αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα, καλή εβδομάδα καταρχήν, έχω την ιδιαίτερη χαρά εκτάκτως και πέρα από την συνηθισμένη γραμμή της εκπομπής να φιλοξενώ έναν εκλεκτό φίλο, ταυτόχρονα μουσικό και έναν άνθρωπο με τον οποίο μας συνδέουν αναμνήσεις της παιδικής μας πολύ ευτυχισμένης ζωής, αλλά ταυτόχρονα και αγάπη για τη μουσική και πέρα απ' όλα η δική του παρουσία στο χώρο της μουσικής που σηματοδοτεί τόσο μια πολύ σημαντική συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, όσο και την αφορμή να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά λειτουργεί και λίγο αποκαλυπτικά, δεδομένου ότι παρότι πριν 10 χρόνια είχαμε κάνει την τελευταία μας ραδιοφωνική συζήτηση, μου είχε διαφύγει, ίσως γιατί βρίσκεται σε ένα άλλο σύμπαν, το οποίο όμως λειτουργεί με εξαιρετικό τρόπο, με εξαιρετική τάξη. Όταν εννοώ σε άλλο σύμπαν, εννοώ σε ένα άλλο χώρο πέρα από την κεντρική, σαν να λέμε, σκηνή δράσης της μουσικής στην Ελλάδα, που είναι η μεγαλοπόλης και βρίσκεται στην Ίδρα. Πέρα από όλα αυτά όμως, το σήμα της σημερινής μας εκπομπής, η αναφορά δηλαδή, το ξεκίνημα, αντλεί ακριβώς από αυτές τις εκδηλώσεις. Και ήταν η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, μέλη της, που έπαιξαν χωρίς μαέστρο αυτό το χορό του Μπραμ, τον τέταρτο, το βασίγνωστο, σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο. Μάλιστα είναι ανοιχτός, ήταν από καλοκαιρινή συναυλία. Εννοείται ότι ο ήχος που ακούσατε δεν ήταν μέσα σε στούντιο και θα παραθέσουμε συνεχώς τέτοιες συναυλίες ακριβώς λόγω της ποιότητας που έχουν και της άγνοιας που έχουμε οι περισσότεροι για αυτό το οποίο συντελείται τακτικότατα τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσα από την πρωτοβουλία του σημερινού μου καλεσμένου, που είναι ο μουσικός αλλά και πλέον επιχειρηματίας, αλλά και ένας άνθρωπος που προωθεί με απαντιοτρόπος, εν πάση περιπτώσει, την μουσική ζωή, τόσο στην ιδιαίτερη, θα μπορούσε να πει κανείς, πλέον πατρίδα του που είναι Ίδρα, όσο και ευρύτερα πλέον, λόγω των πολύ σημαντικών δραστηριοτήτων του. Τώρα, όπως σας είπα, έχουμε και 10 χρόνια να μιλήσουμε, αλλά είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, Αλέξανδρε, να βρισκόμαστε μαζί και ραδιοφωνικά για να συζητάμε για όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που έχεις φτιάξει.
Χρήστο μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Οι αναμνήσεις παιδικές, βέβαια, είναι δεκαετίες πια από τότε.
Ακριβώς. Ναι. Σένα δεν σου φαίνεται, σε μένα φαίνεται, αλλά το μόνο που μπορεί κανείς να το υποθέσει είναι με τα τόσα πράγματα που κάνεις και τόσες συναυλίες για τις οποίες έχουμε να μιλήσουμε, ας πούμε, που γίνεται κάθε χρόνο. Οπότε κάποιος μπορεί να αρχίσει να υπολογίζει, ας πούμε, ότι δεν είσαι 20 χρονών όπως φαίνεσαι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα, ξέρω ότι σπούδασες βιολί με τον Στέλιο Καφαντάρη, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως. Η ενασχόληση μου με τη κλασική μουσική ξεκίνησε σε παιδική ηλικία, 6-7 ετών. Σπουδάζοντα βιολί στο Ελληνικό Οδείο μετά από προτροπή του πατέρα μου, είχα την τύχη, τη μεγάλη τύχη να έχω δάσκαλο, έναν τεράστιο δάσκαλο του βιολιού, το Στέλιο τον Καφαντάρη, ο οποίος έβγαλε τον τεράστιο Λεωνίδα Καβάκο, με τον οποίο ήμασταν συμμαθητές για μια δεκαετία περίπου, μουσικές δωματίου, ορχήστρα Ελληνικού Οδείου, τέτοια πράγματα. Μετά αφού πήρα δίπλωμα στο Λίστ από το Ελληνικό Οδείο, πήγα στο Λονδίνο στη Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής και έκανα ένα μεταπτυχιακό σε βιολί, σε εκτέλεση βιολιού, και παράλληλα και έκανα ένα μεταπτυχιακό εκεί σε διδασκαλία βιολιού. Νομίζω έχουμε κάποιες κοινές ακαδημαϊκές σπουδές.
Στην ίδια ίδρυμα.
Και αφού τελείωσα εκεί, παρέμεινα στο Λονδίνο. Πήγα στο City University, στο Business School, και έκανα ένα Master σε Art Management με δίκευση στη μουσική. Και εκεί τελείωσαν οι σπουδές μου και
επέστρεψα
στην Ελλάδα και μπήκα στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
Και μέσα σε όλα αυτά βρήκες χρόνο και όχι μάλλον, ανέλαβες την πρωτοβουλία να εφαρμόσεις όλα αυτά που ήξερες, όλη την αγάπη για τη μουσική, σε μια σειρά από συναυλίες, οι οποίες σχετίζονται καταρχήν πλέον ως τελευταία πώληξη, έχουν αυτή τη συναυλία που θα γίνει την Παρασκευή.
Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου.
Ωραία. Αυτό έχει το θέμα στις όχους του Μολδάβα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο επέβαλες εσύ, αλλά εσύ είσαι αναμειγμένος σε αυτή τη συναυλία λόγω της μακροχρόνιας σχέσης με την Κρατική Ορχήστρα και του θεσμού του οποίου έχεις ξεκινήσει, στο οποίο συμμετέχει η Κρατική και με οποίο, όπως ήταν φυσικό σαν τα συγκοινωνούντα δοχεία, ας πούμε, κάποια στιγμή η γνώση σου και όλα τα όσα έχουν συμβεί στην Ίδρα και στο φεστιβάλ το οποίο έχει στην Ίδρα έχουν μεταφερθεί και σαν γνώση και σαν, ας πούμε, εμπειρία και σαν επιλογή και στις κεντρικές αποφάσεις Κρατικής.
Σωστά, σωστά. Είχα μια τυχεία να χάσω τον πατέρα μου πριν αρκετά χρόνια, το 2009. Από την επόμενη χρονιά, το 10, ξεκίνησα αυτές τις ετήσιες φιλανθρωπικές συναυλίες στην Ίδρα, οι οποίες καταρχάς έχουν σκοπό να τιμήσω τη μνήμη του πατέρα μου, που ήταν και αυτός ένας δεινός βιολονίστας. Είχε πάρει δίπλωμα σωλής στο Ελληνικό 2 με τον Καζατζή. Είχε τη χαρά να έχει έναν, επίσης ένα πολύ καλό δάσκαλο, έναν Ισπανό που λέγεται Μπουστίντουι. Οι παλιοί ξέρουν. Ο Μπουστίντουι ήταν και δάσκαλο του Σκαλκότα, που ίσως πολλοί δεν ξέρουν.
Και του Μητρόπουλου επίσης.
Και του Μητρόπουλου και του Κολάση. Ναι. Πολλών. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, ο αρχικός σκοπός ήταν να τιμήσω τη μνήμη του πατέρα μου και βρήκα ένα φιλανθρωπικό σκοπό να ενισχύσω το νοσοκομείο της Ίδρας, το Κουλούριο νοσοκομείο της Ίδρας, που είναι ένα νοσοκομείο που παράγει ένα τεράστιο έργο για το νησί, βοηθώντας τους κατοίκους αλλά και τους τουρίστες που έρχονται. Σε αυτές τις συναυλίες είναι αιτήσεις, γίνονται στην Μητρόπολη, στον προάβλιο χώρο της Μητρόπολης της Ίδρας, που είναι ένας εκπληκτικός χώρος. Η Μητρόπολη είναι ένα πολύ ωραίο χώρο. Ο προάβλιο χώρο είναι επίση ωραίο για μουσική, είναι έτσι κλειστό γενικώ, και τα παλιά μοναστήρια αυτή η εκκλησία. Συνθέτουμε εκεί μια ορχήστρα από 25 μέλη, κυρίω τη κρατική ορχήστρα Αθηνών. Και προσκαλώ σολίστα από το εξωτερικό κυρίω, οι οποίοι έχουν κερδίσει μεγάλου διάσημου διαγωνισμού, όπω ο Τσαϊκόφσκι, ο Queen Elizabeth, ο Chrysler.
Αυτό είναι απίθανο. Καταρχήν, οι εκτελέσεις που έχουν ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ακούσουμε αυτές τις ζωντανές εκτελέσεις, αυτή την εκκλησία εκεί. Τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε, έχουμε συλλέξει κάποιες χαρακτηριστικές με κορυφαίους σολίστ που είναι απίστευτο. Βέβαια, οι ίδιοι σολίστ αυτοί θα παίξουν και την Παρασκευή, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Θέλω να μου πεις πώς τους βρίσκεις, πώς τους πλησιάζεις, αλλά πριν ακούσουμε αυτό, θέλω να μπει ο κόσμος λίγο στο πνεύμα αυτής, ας πούμε, τώρα που γνωρίζει κιόλας, να φανταστεί πού μπορεί να παίζει αυτή η ορχήστρα. Και μάλιστα, από ό,τι συνειδητοποιώ από τα βίντεο που είδα, πέρα από το ότι είναι γεμάτος ο κόσμος, δηλαδή γεμάτα όλα, σε μια κατάσταση που λέγαμε, καλά, αν είναι τόσο γεμάτα, πώς δεν τα ξέρουμε εμείς ότι γίνεται? Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται ολόκληρη διαφήμιση αυτού του κινήματος που έχει δημιουργηθεί σε ένα νησάκι τώρα, στην άκρη του κόσμου, το οποίο είναι πασίγνωστο στον κινηματογράφο και από τους μεγάλους stars, αλλά όσο να είναι, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του κινηματογραφικού. Οπότε υποθέτει κανείς ότι μπορεί να έχει ξεχαστεί κιόλας, ας πούμε, από την άποψη την συνδυσιακή, την τουριστική και όλα αυτά. Πέρα από το εντάξει, πολύ ωραίο. Αλλά δεν έχει, ας πούμε, τις θάλασσες και τις παραλίες, έχει το στυλ όμως. Και το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει τόσος κόσμος υψηλής ποιότητας που στηρίζει αυτή τη δραστηριότητα, που είναι εντυπωσιακό, και εγώ θεωρώ ότι ήταν υποχρέωσή μας, ίσως μετά από 10 χρόνια, ξέρεις, που έχουμε να μιλήσουμε, να επαναφέρουμε ακριβώς αυτό το καταπληκτικό θέμα.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο μου.
Δεν τα λέω, δηλαδή δεν λέω κάτι παράξενο. Έτσι,
όχι,
δεν είναι.
Όχι, ναι. Η Ίδρα είναι ένα μικρό μέρος, προστατευμένο γενικώς αρχιτεκτονικά, γι' αυτό είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο, και παρόλο που είναι πολύ κοντά στην Αθήνα, κάνουμε πράγματα που ίσως δεν ακούγονται πάρα πολύ, όμως η τοπική κοινωνία το έχει αγκαλιάσει, οι επισκέπτες της Ίδρας το αγκαλιάζουν, είναι αυτή η συναυλία, είναι μονίμως sold out, δεν υπάρχει εισιτήριο, και παραπάνω αν υπήρχαν θα δίναμε. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι όλους αυτούς τους διάσημους σολίστ που πλέον με ευκολία έρχονται, γιατί στην αρχή δεν μπορώ να σου κρύψω ότι δυσκολευόμουν κάποιον να έρθει διάσημο με το Στραντιβάριους του να παίξει σε ένα μικρό χώρο, σε ένα μικρό νησί.
Ακριβώς.
Στο χάρτη δεν υπάρχει. Δηλαδή στην αρχή νομίζαν ότι πολλές φορές ότι τους κάνω αστείο. Όμως μετά από 15 χρόνια μεγάλης προσπάθειας έχουμε καταφέρει να όποιον σολίστ διεθνώς θέλουμε να έρθει, να έρχεται με χαρά. Αυτό είναι το πρώτο. Έχουμε καταφέρει να παίξουν 8 Στραντιβάρι ήδη στην Ίδρα.
Έλα.
8 Στραντιβάρι έχουν παίξει στην Ίδρα. Τώρα το ένατο θα παίξει τώρα στο Μέγαρο την Παρασκευή. Ένα ωραίο Στραντιβάρι βιολί που θα παίξει ο Τίμωθη Τσούι. Με πολύ αγώνα, με πολύ αγάπη, γιατί χωρίς αγάπη αυτά δεν γίνονται. Όμως, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να το συνεχίσουμε για όσα χρόνια ακόμα μπορούμε.
Είμαι ενθουσιασμένος, μπορώ να μιλάω τις ώρες. Εγώ ξέρεις τι θα βάλω. Αυτό εκεί που χτυπάει η καμπάνα. Που παίζει, χτυπάει η καμπάνα, δηλαδή λόγω του ότι.
Ναι, τώρα, όπως είπαμε και πριν, αυτές οι συναυλίες γίνονται στην Μητρόπολη, άρα μια εκκλησία, άρα έχει καμπάνες. Η καμπάνα στην Ίδρα χτυπάει μία φορά κατά τη μισή ώρα, και ό,τι ώρα είναι, όλες τις τύπους.
Ακριβώς.
Άρα και εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς παίζουμε 9 η ώρα, άρα 9 ή 10 η ώρα χτυπάει η καμπάνα 10 φορές.
Ξέρεις, απίστευτο. Μου άρεσε τόσο πολύ, νόμιζα ότι ήταν μέσα στο κομμάτι αυτό το πράγμα.
Επίσης. Στην αρχή είχαν άγχος μήπως οι σολίστ ενοχληθούν, αντιθέτως Μου είπαν, όχι, κανένα πρόβλημα, το ξέρουμε τώρα πια και μια χαρά. Στην πρόβα δηλαδή, μετά δεν ενοχλείται καθόλου.
Θα βάλουμε ένα σημείο από το κονσέρτο του Μπετόβεν, αλλά πριν από αυτό, ένα χορό του Ντβόρζακ που ξεκινάει με χτύπημα τη καμπάνα και λες, τι ωραίο που θα ήταν να το είχε σκεφτεί. Αυτό που ακούσαμε μαζί με τα χειροκροτήματα είναι σε έναν υπαίθριο χώρο. Επί της ουσίας είναι στην είσοδο στη στεγασμένη της Εκκλησίας της Μητρόπολης.
Σωστά.
Η οποία είναι του Αγίου η Μητρόπολη.
Ιερά Μονή Κοιμήσεως του Τόκου.
Α, Κοιμήσεως του Τόκου, στην Ίδρα. Και βεβαίως εννοείται ότι κυρίες και κύριοι ακούτε αυτό, μεταφέρουμε ουσιαστικά το κλίμα αυτής της ατμόσφαιρας της ημέρας. Αλλά είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι δημιουργεί ένα ηχείο από μόνη της, πέρα από το γεγονός ότι είναι σαν ένα ηχείο και το έθριο το οποίο δημιουργείται γύρω από την Εκκλησία.
Βοηθάει πάρα πολύ.
Και αυτό έχει αυτό τον πολύ ωραίο ήχο. Βεβαίως παίζει κρατική ορχήστρα Αθηνών, παίζει χωρίς μαέστρο. Πολλές φορές χωρίς μαέστρο και στο κοντσέρτα και τα κοντσέρτα επίσης. Όπως ας πούμε αυτό το κοντσέρτο του Μπετόβεν, επειδή το είπα προηγουμένως, θα το ακούσουμε. Θέλω να μου πει τον σολίστ και αφού μου πει. Πώς βρίσκεις αυτούς τους ανθρώπους? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι. Πώς πλησιάζεις? Έχεις agency, πηγαίνεις στο Τσαϊκόφσκι και ρωτάς ποιος κερδίζει, το μαθαίνεις και τους πλησιάζεις πρόσωπο, man to man, ας πούμε. Τι γίνεται?
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχάς να πω, το Μπετόβεν το 23 το έπαιξε ο Τατσούκι Ναρίτα, ναι, ο Ιάπωνας, με ένα εκπληκτικό Στραντιβάρι. Το Στραντιβάρι αυτό ήταν το Στραντιβάρι του Ταρτίνι.
Έλα.
Του συνθέτη,
ναι,
που είναι εκπληκτικό όργανο. Τώρα,
αυτό ποιος το έχει? Το έχει το Τσαϊκόφσκι και το δίνει όταν κερδίζει?
Όχι. Οι νικητές των διαγωνισμών έχουν την ευχέρεια και την τύχη, είναι μεγάλη τύχη, να τους δοθούν δανεικός, δάνειο δηλαδή, τους το παραχωρούν δηλαδή, καλά μουσικά όργανα, όχι πάντα Στραντιβάριους.
Ναι.
Διάφοροι οργανισμοί που τα έχουν αγοράσει είναι στο
δικό τους. Είναι συμβεβλημένοι με τον διαγωνισμό δηλαδή. Είναι ένα μέρος.
Δεν έχουν σχέση, όχι. Είναι ανεξάρτητοι.
Είναι ανεξάρτητοι. Βρίσκουν απλώς ποιος είναι ο νικητής και του κάνουν αυτή
την παρέχουρα. Μου αρέσει, θα σου δώσω το όργανο. Μάλιστα. Τώρα, η διαδικασία, πώς σου επιλέγω, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της συναυλίας, είναι εξής. Καταρχάς ξεκινάω να δω ποιο κονσέρτο θέλω να παίξουμε την επόμενη χρονιά. Ξεκινάει ένα χρόνο πριν τουλάχιστον, με 1,5. Αφού διαλέξω αυτό. Το κονσέρτο που μου αρέσει εμένα, μπορεί να ακούγεται εγωιστικό, αλλά εγώ το αποφασίζω. Anyway, αυτό είναι μια διαδικασία και μια συναυλία που την
οργανώνεις εσύ.
Την
περνάει από ένα σε από
τα πάντα, τα πάντα, θα το εξηγήσω λίγο αμέσως. Άρα να μου αρέσει το κονσέρτο. Μετά πάω στους διαγωνισμούς και βλέπω, τους ξεκοκαλίζω κάθε χρόνο, να δω ποιοι παίζουν, ποιοι είναι ακόμα ζεστοί, ποιοι είναι σε καλή κατάσταση, μετά ποιοι παίζουν αυτό το κονσέρτο που έχω διαλέξει. Ποιοι θα τα παίξουν καλά. Ποιοι το παίζουν καλά. Αφού διαλέξω 2-3 ποιοι το παίζουν καλά, προσπαθώ να βρω τους managers του, που δεν είναι πολύ εύκολο.
Δηλαδή, ξέρω.
Του Ναρίτα από την Ιαπωνία δυσκολεύτηκα πολύ. Άλλος είναι πιο εύκολο. Έχει και μια αστεία ιστορία, αν μου επιτρέπεις να πω. Είχαμε καλέσει έναν εκπληκτικό τσελίστα, έναν Αρμένιο, τον Άρη τον Χαχναζαριάν, που έπαιξε Τσαϊκόφσκι τις παραλλαγές του Ροκοκό. Λοιπόν, δεν έβρισκα πουθενά, είχε κερδίσει το Τσαϊκόφσκι το 11 ο Νάρεκ. Λοιπόν, δεν έβρισκα το μάνατζερ του. Το βρήκα στο Facebook, το έκανα έτοιμα φιλίας, δεν μου απήντησε, του έστειλε ένα μήνυμα πολύ ευγενικό. Κάνω αυτό, δεν μου απήντησε, του ξαναέστειλα, δεν μου απήντησε. Την τρίτη φορά του έγραψα όλοι ποιοι έχουν παίξει διάσημα αυτοί που φέρνω και κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό κάνω και με παρέμεψε στο μάνατζερ του και μετά προχώρησε η διαδικασία. Όταν το γνώρισα μετά, όταν ήρθε στην Ελλάδα, που είναι και πολύ ευχάριστος τύπος, λέω γιατί τόσο με δυσκόλυψε τόσο πολύ. Λέει, ξέρεις, πολλές φορές στο Facebook μου γράφουν φίλοι μου, με πειράζουν και μου γράφουν αστεία πράγματα, έτσι για να με πειράξουν. Και νόμιζα ότι ήταν ένα από αυτό το πράγμα, το οποίο βέβαια δεν ήταν, ήταν μια πραγματικότητα. Και ήρθε στην Ήδρα και έπαιξε εκπληκτικά, ένας εκπληκτικός.
Τώρα που το είπες, θα τον βάλουμε, αλλά όχι τώρα βέβαια, γιατί επειδή έχω υποσχεθεί να βάλουμε τον Μπετόβεν και για τον. Ας κρατήσουμε λίγο suspense.
Τον Αρίτα, ναι.
Εκτός και αν θέλεις να βάλουμε το φινάλε από το αποφασίζεις εσύ. Επειδή τα αποφασίζεις όλα. Τι να κάνουμε, τι θέλεις?
Να βάλουμε τον Μπετόβεν. Νομίζω τον Μπετόβεν είναι ένα ωραίο κομμάτι.
Ξέρεις τι, σε αυτό το σημείο πάλι χτυπάει καμπάνα. Ξέρεις, το έχω πάρει από το σημείο που είναι μετά την επεξεργασία, που ξαναμπαίνει πλέον στην επανέκθεση και πάει για την καντένσα. Παίζει καλά, παίζει τόσο ωραία. Παίζει στο Στρατιβάρι του Ταρτίνι,
ναι,
είπες,
ναι.
Και ποιο διαγωνισμό κέρδισε ο Ναρίτα?
Ο Ναρίτα κέρδισε τον νικητής του Queen Elizabeth στις Βρυξέλλες.
Α, μάλιστα.
Αν μου επιτρέψεις, ναι, απορώ τώρα, βέβαια αυτή είναι μια προσωπική άποψη, πολλές φορές απορώ γιατί κάποιος θα έρθει πρώτος ή δεύτερος, γιατί ο Ναρίτα ήρθε δεύτερος,
μάλιστα,
σε αυτόν τον διαγωνισμό. Βέβαια είναι τόσο δύσκολοι αυτοί οι διαγωνισμοί, δεν το ξέρει το ευρύ κοινό, οι οποίοι ο διαγωνισμός αποκαλεί τους πρώτους 6 ως νικητές, ως winners.
Μάλιστα. Α, εντάξει. Πολύ δίκαιο αυτό. Όπως λέμε στους Ολυμπιακούς. Είσαι Ολυμπιονίκης. Πέμπτος Ολυμπιονίκης, έκτος Ολυμπιονίκης.
Βεβαίως.
Ας ακούσουμε λοιπόν. Α, συγγνώμη, δεν έχουμε μαέστρο, έτσι, παίζει μόνος του.
Παίζει μόνος του. Ναι, μόνος του και διευθύνει.
Και διευθύνει ενίοτε.
Και διευθύνει ενίοτε. Thank you.
ένα μέρος από το πρώτο τεράστιο μέρος από το κονσέρτο του Μπετόβεν, εδώ με τον Ιάπωνα βιολονίστα
Τατσούκι Ναρίτα,
ο οποίος είναι ένας από τους πολλούς που έχουν παρελάσει νικητές κορυφαίων διαγωνισμών από το Φεστιβάλ της Ίδρας. Έχω σήμερα τον Αλέξανδρο Σοφιανό, ο οποίος είναι υπεύθυνος τόσο για αυτό όσο και για την επιλογή και για τη χορηγία των δύο σολίστ της συναυλίας αυτής της Παρασκευής με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για την οποία δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις σε όσους φίλους μέχρι το τέλος της εκπομπής τηλεφωνήσουν στο 210-6066-807. Και θα ήθελα να μου μιλήσεις για αυτή τη συναυλία. Είχα σκοπό να σου ζητήσω να μου μιλήσεις για το μπιζ που έκανε μετά ο Ναρουκί, αλλά πριν από αυτό, έτσι, να έχουμε το χρόνο, θα ήθελα να μου πεις καταρχήν οι δύο σολίστ που σε αυτό το κονσέρτο του Μπραμς έχουν ήδη παίξει στο φεστιβάλ, δεν είναι?
Ο ένας από τους δύο, ο βιολονίστας, ο Τίμωθη Τσούι, έπαιξε το 2022 στην Ίδρα και έπαιξε το κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι. Είναι το κονσέρτο με το οποίο κέρδισε το διαγωνισμό της Queen Elizabeth στις Βρυξέλλες. Έπαιξε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο Τζέιμι Χάν είναι ένας πιο νεαρός τσελίστας, πάρα πολύ ταλαντούχος. Είναι ο νεότερος νικητής του διαγωνισμού Ενέσκου. Πάρα πολύ καλός. Και βέβαια το διπλό Μπραμς είναι ένα κορυφαίο έργο. Για μένα είναι πολύ ωραίο έργο για βιολί και τσέλο.
Και τους δύο τους δοκιμάζει. Αρκούντος, ας πούμε. Και ταυτόχρονα πρέπει να είναι και εντάξει μαζί. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να είσαι μόνο σου, πρέπει να συνοηθούν, γιατί έχουν πάρα πολύ δύσκολα περάσματα.
Βεβαίως.
Συναρμαστικό.
Τώρα η συναυλία.
Την διευθύνει ο Βίρον Φιδετζής αυτή τη συναυλία.
Κορυφαίος.
Ο τίτλος.
Κορυφαίος. Παιδική μου ανάμνηση. Μεγαλώσαμε με το.
Και δεν έχει αλλάξει καθόλου, πρέπει να σου πω, διότι και όσες φορές περνάει και από το τρίτο πρόγραμμα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πρέπει να πω.
Μεγάλη μορφή τη ελληνική μουσική.
Διατηρεί βεβαίως ακριβώς. Και ήταν και ένας από τους πρώην διευθυντές της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Βεβαίως.
Θα διευθύνει στις 8 του Μολδάβα, λέγεται.
Σωστά.
Η συναυλία αυτή έχει ποικιλία έργων και έχει τον Οθέλο, τη συμφωνική εισαγωγή. Έχει τους Μέτανα από την πατρίδα μου, τα τρία συμφωνικά ποίηματα. Και φυσικά το διπλό κονσέρτο του Μπραμς. Και έτσι όλοι αυτοί βρίσκονται σε μια περιοχή που, στην οποία έζησαν. Ο Μπραμς με τον Δβόζακ ήταν και πολύ φίλοι, βεβαίως. Και ως Μέτανα ήταν ο φυσικός συνεχιστής αυτής της μεγάλης παράδοσης της τσεχικής μουσικής. Τώρα, εσύ όμως έχεις καταφέρει να τους φέρεις όλους, ειδικά στη μνήμη του πατέρα σου, δεν είναι?
Όλα αυτά ξεκίνησαν για να τιμήσω τη μνήμη του πατέρα μου.
Ταυτόχρονα όμως κερδίζει και το νοσοκομείο.
Στο νοσοκομείο, λοιπόν, ναι, βεβαίως. Επειδή κατάφερα το. Ο πατέρας μου πέθανε πολύ ξαφνικά, μέσα σε 30 λεπτά. Κατάφερα στην Ίδρα και. Τον πήγα στο νοσοκομείο της Ίδρας, δεν είχε αυτοκίνητα, ξέρετε, με το φορείο με τα χέρια, και μόλις πάτησε πόντι του στο νοσοκομείο της Ίδρας, πέθανε. Και βρήκα αυτό το σκοπό, να ενισχύω κάθε χρόνο το νοσοκομείο, που όπως είπα και προηγουμένως κάνει ένα τεράστιο έργο, προσφέρει ένα τεράστιο έργο στο νησί. Έχουμε κάνει μεγάλα πράγματα στο νοσοκομείο, το οποίο... Τελεί, πρόεδρος είναι ο Σεβασμιώτης, ο Μητροπολίτης του νησιού, είναι ο πρόεδρος του νοσοκομείου. Έχει έναν καταπληκτικό γιατρό διευθυντή, τον Παναγιώτο Μανίκη, που και αυτός προσφέρει ανιδιωτελώς, όπως και όλοι οι γιατροί που πάνε σε αυτό το νοσοκομείο, είναι εθελοντές.
Έχει κληροδότημα, είναι κρατικό.
Έχει κληροδότημα, δεν είναι κρατικό, είναι ιδιωτικό. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα ιδιωτικό νοσοκομείο που λειτουργεί με κληροδότημα. Που σημαίνει ότι το ίδρυμα το οποίο το στηρίζει έχει πόρους από άλλα πράγματα, το οποίο τα δίνει στο νοσοκομείο και λειτουργεί χωρίς καμία ενίσχυση από τον ΕΟΠΗ. Εξυπηρετεί τους πολίτες που είναι μέλη του ΕΟΠΗ και κάνει τεράστιο έργο.
Εγώ ξέρεις, έχουμε περίπου ένα τέταρτο για να τελειώσουμε. Μου είχες πει ότι παίζει ένα φοβερό μπιζ. Επειδή θέλω να ακούσουμε και διαφορετικούς, αλλά επειδή μου πει φοβερό του μπιζ, μετά τον Μπετόβεν έκανε ένα μπιζ, έτσι.
Ναι.
Ακούσαμε τις καμπάνες, το λέω στους φίλους τους ακροατές. Αυτό το οποίο ακούσατε, λες και επικροτούν οι ουρανοί, ας πούμε, και η Εκκλησία και οι Άγιοι εκείνη την ώρα που παίζουν, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, πώς βάζεις μέσα όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί, τι γίνεται?
Ναι, τώρα.
Κάνεις προεκτάσεις, τι κάνεις? Πώς τίνεται όλο αυτό?
Εκεί. Στην Εκκλησία τη σεβόμαστε απόλυτα, δεν κάνουμε καμία
επέμβαση,
ούτε μας επιτρέπεται, αλλά ούτε θέλουμε να κάνουμε κάτι. Είναι μια ιστορική εκκλησία. Το μόνο που κάνουμε είναι κάνουμε μια
διαρρύθμιση χώρου.
Προέκταση της σκηνής λίγο για να κάθεται ο Σολής λίγο πιάνεται, το οποίο είναι πρόσκαιρη και την βγάζουμε αμέσως, δηλαδή μένει εκεί για λίγες ώρες. Τώρα, δεν κάνουμε κάτι παραπάνω. Το βιντεοσκοπούμε για δικούς μας σκοπούς, πιο πολύ συναισθηματικούς εγώ να την έχω για τον πατέρα μου. Και βέβαια, ναι, είπα πριν, ακούγεται κάπως εγωιστικό που διαλέγω εγώ το κονσέρτο, επειδή είμαι πολύ εγωιστής άνθρωπος, διαλέγω και τα μπιζ των καλλιτεχνών, που είναι πολύ, πολύ περίεργο, θα ακούσει κάποιος βέβαια να πει. Βέβαια, δεν το επιβάλλω, το ζητάω, το συζητάω και ξέρω τι πέσουν και τι τους αρέσει. Και επειδή ο Ναρίτα είναι από τους δύο-τρεις στην ιστορία του κόσμου που έχουν κάνει μία συναυλία με όλα τα καπρίτσια του Παγκανίνη, ναι. Πολύ λίγοι το τόλμησαν, ελάχιστοι, είναι σχεδόν, ναι. Είναι σίγουρα πάνθρωπο, στο... είναι ακατόρθωτο. Ναι. Το 21 λοιπόν το παίζει καταπληκτικά. Νομίζω κανένας, όσο έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον για τη δική μου μικρή έτσι, μουσική εμπειρία, δεν το έχει παίξει τόσο καλά όσο ο Ναρίτα.
Α, και μιλάει και όλο στον κόσμο, κάτι λέει.
Και μιλάει, και επίσης ο Ναρίτα ένας πολύ. Οι Ιάπωνες και οι Ιάπωνες έχουν αυτή τη φιλοσοφία στη ζωή γενικώς. Ήθελε να μάθει όλα τα ελληνικά, για τα φαγητά μας, με ρώτα για τα πάντα. Και ήθελε να μιλήσει στους ανθρώπους πριν τον Μπιζ και μετά τον Μπετόβεν, να πει κάτι. Και μου είπε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Αυτό λέει με την ιαπωνική του προφορά.
Ναι, απίθανο. Και είναι και αποκαλυπτικό όλο αυτό που ακούω. Χάρη σε εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για όλη αυτή την πρωτοβουλία. Και ήθελα να επαναλάβουμε καταρχήν ότι έχουμε ένα κονσέρτο της Κρατικής Ορχήστρας, μια συναυλία, στη μνήμη του πατέρα σου. Έχεις χορηγήσει τους δύο σπουδαίους αυτούς σολίστ. Θέλω να τους επαναλάβεις.
Είναι ο βιολινίστας Τίμοθι Τσούι, είναι Αμερικανο-Καναδός και είναι και ο Κορεάτης Τζαϊμίν Χαν, παίζει τσέλο.
Στο κονσέρτο του Dvorak, στο διπλό. Μοιράζουμε ή δίνουμε δύο, προσφέρουμε δηλαδή από το τρίτο πρόγραμμα μέσω της Κρατικής Ορχήστρας και του Αλέξανδρου Σοβιανού το 10 δίπλες προσκλήσεις για όσους ενδιαφέρονται και τυχεροί να παρακολουθήσουν αυτή την καταπληκτική συναυλία με δύο κορυφαίους σολίστ, νικητές πάντα σημαντικών διαγωνισμών. Και θα ήθελα καταρχήν να μου πεις και για αυτή την ιστορία, επειδή είχες δύο φορές τον Μπετόβεν και τη δεύτερη φορά που το έβαλες ήταν με άλλο νικητή.
Σωστά. Καταρχάς είναι εκπληκτικό το Μπετόβεν, το σπουδαίο έργο. Την πρώτη φορά το παίξαμε το 2020 και με τον Σεργέι τον Καντίν, ένα Ρώσο καταπληκτικό βιολονίστα, ο οποίος έκανε κάτι μοναδικό στον κόσμο αυτών των διαγωνισμών. Το 2011 ήρθε δεύτερος, πήρε το δεύτερο βραβείο χωρίς να υπάρχει πρώτος. Άρα
σε ποιο διαγωνισμό?
Ήρθε πρώτος, στο Τζαϊκόφσκι. Μάλιστα, στο διαγωνισμό αυτόν κέρδισε ο Νάρικ, ο Χαχναζαριάν στο τσέλο και ο τεράστιος πιανίστας ο Ντανίλ Τριφόνοφ κέρδισε το. Και μάλιστα μετά το διαγωνισμό, αυτοί οι τρεις νικητές, ο διαγωνισμός κανόνισε και έπαιξαν το τριπλό Μπετόβεν, που μπορώ να πω ότι όσοι ξέρουν το τριπλό καλά θα θεωρήσουν ότι το κορυφαίο όλων, η κορυφαία εκτέλεση είναι το Ρίχτερ, Όιστρα, Ροφοβόμπης.
Ναι.
Όμως, Όιστρα μου κάνει τη χάρη να πάει στο YouTube, γιατί εκεί το βρήκα, να ακούσει των τριών παιδιών, τότε παιδιών, ήταν παιδιά το 11, αυτά τα παιδιά του Ντογκαντίν, του Τριφόνοφ και του Χαχναζαριάν, και θα καταλάβουμε ότι ίσως είναι και λίγο πιο φρέσκο ή λίγο διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Ο Ντογκαντίν λοιπόν έλεγα έκανε κάτι σπουδαίο, κέρδισε τον διαγωνισμό το 2011 και ξαναπήγε το 2019. Δεν ξαναγίνεται ποτέ αυτό το πράγμα, γιατί είναι τρομερά δύσκολο να το κερδίσει τον διαγωνισμό. Και τον ξανακέρδισε τον διαγωνισμό το Τζαϊκόφσκι πάλι για δεύτερη φορά.
Αλλά πήρε το πρώτο.
Όχι το δεύτερο χωρίς πρώτο.
Ήθελε
πρώτο
να πάρει το πρώτο. Μα, απίστευτο.
Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
Και τώρα ακούμε τον Νάρεκ.
Τον Νάρεκ Χαχναζαριάν, ο οποίος θα παίξει το τρίτο μέρος των παραλλαγών ροκοκό του Τσαϊκόφσκι, που το είχε παίξει το 2019 στην Ίδρα.
Αυτό ακούμε τώρα, ναι. Και έχουμε μέσα στο αργό, λίγο πριν το φινάλε. Και διευθύνει?
Κανείς. Α, όχι, ψέματα, έκανα λάθος μου. Ο Γιάννης Χαζελοΐζου, βέβαια, συγγνώμη.
Ναι, συγγνώμη. Διευθύνει. Την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, βεβαίως. Μέσα στην εκκλησία, έτσι, κάτω από την είσοδο. Τι ωραία. Ναι. Ας το ακούσουμε αυτό. Thank you. αυτά τα σπουδαία συμβαίνουν στη Μύδρα, έτσι, κορυφαίοι νικητής του Τσαϊκόφσκι, της Queen Elizabeth, όλων των μεγάλων διαγωνισμών, έρχονται για μία-δύο μέρες και παίζουν στα καλύτερα όργανα, με την σπουδαία μας ορχήστρα εδώ.
Σωστά, σωστά.
Στο προάβλιο της Εκκλησίας. Και γνωρίσαμε μέσω αυτής της συζήτησης που είχαμε σήμερα, μετά από 10 χρόνια που έχουν να σε ξαναδώ και να τα πούμε, Αλέξανδρε Σοφιανέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ, μεγάλη μου τιμή.
Την τόσο σπουδαία αυτή δραστηριότητα και με αυτό σαν αφορμή, να μην ξεχάσουμε ότι σίγουρα θα έχουν φύγει, αλλά δώσαμε δέκα διπλές προσκλήσεις.
Σωστά.
Μέχρι το τέλος εκπομπής για ένα λεπτό ακόμα. Αλέξανδρε, ελπίζω αυτά να στεφτούν με την επιτυχία που πάντα είχες και περίμενες.
Ευχαριστώ πολύ.
Και έτσι ευχόσουνα. Και να μας δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε και να ακούσουμε επίσης καταπληκτικά άλλα πράγματα, τόσα πολλά και τόσο σπουδαία.
Ανυπομονώ. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου.
Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι.